Tiebreak Tennis Podcast vás zdraví v novém roce a také u celkově 23. dílu. Hlavním tématem bude co jiného než Australian Open, které startuje v noci z neděle na pondělí. S Váďou se budeme bavit mimo jiné o účasti českých hráčů a hráček na letošním australském tenisovém svátku a samozřejmě nesmí chybět kontroverzní téma Novak Djokovic. Dále rozebereme zajímavé zápasy prvních kol a nakonec se s vámi podělíme o naše tipy na vítěze. Podcastem vás budu provázet já, David, ahoj, a také zde vítám redaktora Vláďu. Ahoj, Vláďo.
Zdravím všechny.
Tak první otázka, jak se těšíš vůbec na Australian Open a budeš to sledovat?
Těším se hodně, pokusím se to sledovat, nicméně Australian Open má jednu nevýhodu v tom, že pro běžného českého fanouška ty hodiny těch zápasů jsou úplně přívětivé, takže uvidíme, jestli se mi podaří aspoň větší část zápasů stihnout.
Právě ten časový posun, ve kterém vlastně my můžeme vidět maximálně tu odpolední část, tedy od nějakých 9 hodin ráno například, což většinou se hraje tak do 12, tak jak moc nepříjemný to je pro tebe třeba jako pro fanouška tenisu?
Pro mě spíš je nepříjemný ráno stávat ve 4 hodiny. Být třeba z úru do 2 do rána, koukám ten zápas, to mi až tak nevadí, ale třeba stát ve 4 hodiny ráno pro mě úplně příjemné není. Nicméně, když člověk jako nemá zrovna jakoby napitý program, že by třeba musel zrovna práce nebo tak se to nějakým způsobem dá zvládnout, ale jakože bych pravidelně koukal od rána do noci. Já toho nemám plně prostor, na druhou stranu taky se rád vyspím, takže si myslím, že asi spíš budu koukat některé zápasy ze záznamu, což ono na druhou stranu taky není úplně špatný, když se nepodíváš na výsledky zápasů z toho dne a pak si to prostě pustíš v televizi třeba odpoledne. A myslím si, že takhle to dělá hodně lidí, co jsem koukal i na fórech, takže myslím, že asi v tom nebudu moc odlišný.
Vlastně na druhou stranu třeba ty nejatraktivnější zápasy se většinou dávají právě až do toho odpoledního programu, takže tam je velká šance toho, že uvidíme alespoň jedny z těch největších hvězd na turnaji.
S tím musím souhlasit, tam jsou takzvané night session, kdy vlastně většinou se hrajou ty zápasy nejvíc atraktivní takových těch předních hráčů, jako je Nadal, Djokovic a tak dále.
Přesně tak. Pojďme se rovnou podívat třeba na ženský WTA. A českého fanouška tam asi nejvíce bude zajímat samozřejmě účast českých hráček na turnaji. Tak zmiňme třeba první Terezu Martincovou, ta se utká s Lauren Davis z Ameriky. Tak jaký dáváš šance právě Tereze na to, že postoupí do druhého kola?
No já si osobně myslím, že ta šance tam určitě je, aby postoupila do toho druhého kola. Tam je to spíš tak možná 60% by se přiklonil na stranu Terezy Martincové a 40% na stranu Lauren Davis. Bude asi záležet na tom, no, jak se Tereza Martincová popere s tím vlastně jejím stylem hry, kde může nasykat poměrně vysoké množství chyb. Ale viděl bych to spíš asi pro ní ten zápas.
Určitě, ale na druhou stranu Lauren Davis má poměrně slušnou formu. Minulý týden si dokráčela pro čtvrtfinále, myslím, že to bylo v Adelaide, kde vypadla až Tamara Uzidanšek, tak ta její forma mohla by do toho promluvit, do toho závěrečného výsledku?
Určitě by mohla k tomu nějakým způsobem přispět, ale opravdu si nedovolu úplně troufnout, odhadnout výsledek toho zápasu. Říkám, že bych si asi víc naklonil té Tereze, ale jak ty jsi zmiňoval ten poslední zápas, tak já jsem ten zápas neviděl, tudíž úplně si přesto nedokážu udělat. Nicméně přijde, že Tereza Martincová teď vlastně porazila, myslím, že Dianu Jastrzębskou, říkám, což není úplně lehká soupeřka, tudíž bych se možná víc přiklonil právě v tom jejich prvním jejím zápasu na Australian Open asi na její stranu, ale říkám si, nedovolil bych si tady troufat, asi bych si na to úplně nevsadil.
Jasně. Pojďme k dalšímu zápasu. To je asi nejvíce známé české jméno, nebo známé, prostě největší favoritka česká na celkové umístění na Australian Open, a to je samozřejmě Barbora Krejčíková při neúčasti Karoliny Plíškové. A ta se utká s Andreou Petkovič, tak za mě to je velice těžký los na první kolo, co si myslíš ty?
Určitě ano, na druhou stranu Andrea Petkovič už je hráčka, já bych řekl, že už má si to tak trochu nejlepší za sebou, ale kdo ví, třeba může překvapit. Oni spolu hráli loni v Wimbledonu, kde jí Krejčíková porazila 7-5 a 6-4, což si myslím, že není úplně jakoby špatný výsledek třeba pro tu Andreu Petkovič, sice ona má samozřejmě ten tenis možná asi lepší na té trávě. Barbora Krejčíková to se spíš asi ve vodí více té antuce, respektive jejím tenisu to asi nějakým způsobem více voní. Uvidíme, no, těžko říct, řekl bych, že asi to není úplně lehký zápas. Na druhou stranu Mám pocit, že Andrea Petkovič, a myslím si, že si to pamatuju určitě správně, porazila nějakou naší hráčku už i v minulých letech na Australian Open. Teď se ale nespomenu za kterou, možná to byla Petra Kvitová, nebo nebyla, no, asi není úplně důležité. Každopádně úplně lehká soupeřka na první kolo to není, i když si myslím, že má už to asi nejlepší za sebou.
Právě dneska točíme 15. první v sobotu jsem koukal na finále, kdy hrála právě Bára Krejčíková s Dosou ze Španělska a Bára tam hrála skvěle, ale prohrála ve finále a tam se ukázalo, že vlastně Bára má sice dobrou formu, ale na tu Badosu to nestačilo, takže si myslím, že určitě postoupí v tom prvním kole ta Bára Krejčíková. Myslím si, že dojde i daleko na Australian Open, ale že by to bylo třeba semifinále nebo finále, to si úplně netroufám říci.
No, to já se taky určitě netroufám říct. Na druhou stranu, ona už teď v Sydney měla poměrně na kahánku s Anet Kontaveit. Samozřejmě tam má úchvatnou formu a myslím si, že to semifinále vyhrála taky tak trochu se štěstím, protože tam se vlastně šlo až do tiebreaku, kde to nakonec vlastně vyhrála poměrem 12-10, což je docela vysoké číslo a tam je to vlastně v tom tiebreaku, to je vždycky tak trochu o náhodě. A to finále je pravda, že Paula Badosa má teď jakoby skvělou formu a na hardu umí hrát, vlastně vyhrál oni to Indian Wells na podzim, což taky dokládá, že má skvělou formu. Já si úplně myslím, že Bára Krejčíková má tenis na podmínky, které panují na Australianu. Ať už je to povrch, ať už to jsou klimatické podmínky. Je taky dost možné, že vzhledem k tomu, že teď sice je začátek sezony, ale už odehrála nějaké zápasy, na Australian Open bude patrně hrát i 4. Výsledek může být takový, že to nemusí dopadnout úplně nejlíp, no? Že prostě zkrátka se třeba vyšťaví a nebude schopná to vzhledem k tomu, že třeba bude nasazena na ty první zápasy třeba, kdy ráno bývá nebo odpoledne v Austrálii bývá potom jako poměrně horké počasí, tam vysoká vlhkost třeba i toho vzduchu a tak, takže ty podmínky nejsou úplně jednoduché a když bude mít těch víc zápasů nebo třeba nějaké delší, tak se to na ní může podepsat. Myslím si, že prostě ten její tenis úplně tady úplně takzvaně nepíše na tomhle tom povrchu a v té Austrálii, ale třeba se pletí.
Myslíš si, že může promluvit do konečného umístění Báry Krejčíkové taky třeba únava ještě z té minulé sezóny?
To si myslím, že by neměla, protože zase tak stará určitě není, kdyby bylo třeba 50 a hrála tenis, tak to bych si možná řekl, že ano, ale tady by to nemělo podle mě hrát žádnou zásadní roli. Nicméně to počasí v té Austrálii je dost specifické, no a ne každému to tam úplně sedí. Myslím si, že to není úplně pro ten její tenis, no. Je to takový, úplně bych tam jako nečekal nějaký propastný, jako řekněme, že by se dostala třeba do finále, třeba se tam dostane, jo, může to tak být, ale myslím si, že spíš asi jakoby narazí mnohem dřív na nějakou hráčku, která má ostřejší ten jakoby řekněme, ten její herní styl a mohla by už jako poměrně brzo narazit na nějakou poměrně takovou, řekněme, velmi útočně laděnou soupeřku už třeba ve třetím kole, což by mohla být ta Jelena Ostapenko, která, jak to víme, tak do toho jako opravdu buší, takže je možné, že Bára se třeba bude poloučit už ve třetím kole, protože Ostapence to tam všechno bude padat. Tudíž je otázku, jak se s tím popere. No, jako to koukám na to část Pavouka, tak bych úplně zase tam neviděl, že tam má až tak jako náročné hráčky, která by mohla dokázat, nebo spíš měla by dokázat porazit. A myslím si, že ten los je k ní poměrně přívětivý, ale i tak si myslím, že jí to úplně asi sedět nebude ta Austrálie.
Ale shodneme se asi, že Bára Krejčíková dojde z těch Češek, co se účastní Australian Open nejdále?
No. Podle losu bych řekl, že asi by tam tu šanci měla mít největší, protože třeba Markéta Vondroušová, se určitě dostaneme, tam úplně snadné soupeřky mít nebude. Stejné ani Maruška Bousková, Petra Kvitová, tam těžko říct. No, sice ona už taky hrála na Australian Open finále, dokázala teď zahrát skvěle, na druhou stranu těžko říct, jaké formě teď bude. My k tomu se asi ještě myslím, že během tohle podcastu dostaneme, asi tu šanci má největší.
Jasně, pojďme tedy k dalšímu zápasu. Tam Katka Siniaková vyzve Anet Kontaveit. Ty už si umluvil o Anet Kontaveit, že má skvělou formu, ale právě narazila v semifinále v Sydney na Báru Krejčíkovou. Tak jak bys viděl třeba tu její prohru v semifinále vzhledem k tomu zápasu s Katkou Siniakovou?
Já si myslím, že ten první set mezi Bárou a Anet vypadá podobně jako ty zápasy, které Anet předváděla na podzim, třeba když jsme byli v Ostravě. Nás, myslím si, že mě, tebe i další členy redakce poměrně okouzila svojí hrou a svým přístupem. A to, že prohrála s Bárou, tak samozřejmě jsou to hráčky top úrovně, které proti sobě hrály. A ten první set byl prostě v duchu skoro té Ostravy a pak tam se to trošku jako zvrtlo. a úplně asi nezvládla ten konec, měla tam i nějaké matchboly. Samozřejmě Aneta úplně to asi nezvládla, jak měla, ale myslím si, že to, no, že asi bych teď nesrovnával výkon Katky Siniakové a Báry Krejčíkové na stejnou úrovni, respektive myslím si, že teď herně ani na té stejné úrovni určitě nejsou. Nemyslím si, že by Anet s tím měla mít problém, nicméně můžu se plést, je pravda, že třeba Katka Siniaková porazila i Naomi Osaku a tak, ale myslím si, že pro Katku Siniakovou zrovna povrch v Austrálii taky není úplně tím ideální.
Když jsi zmínil tu Katku Siniakovou, tak ona tu formu ani úplně nemá. No. Ona vlastně v prvním turnaji po přestávce hrála v Melbourne, tam prohrála s Anou Bondar dvakrát, jednou 7-5 a 7-6. Druhý týden prohrála v Adelaide s Coco Gauff, což se dalo asi čekat, ale právě ta forma se mi nezdála, že by byla nějak oslnivá. Sice ve čtyřře, tam vyhrála turnaj v Melbourne s Bernardou Pera, ale v tom singlu to prostě asi není úplně ono.
Jak říkáš, já si myslím, že tam asi něco chybí, že na druhou stranu, jak říkáš, no, proti Cori Gauff hrát první kolo, to není asi úplně ideální, na druhou stranu tě musí počítat vzhledem k tomu, jaký má žebříček, tak asi nemůže očekávat, že do prvních kol bude dostala prostě hráčky na rozehrání. Ona v té situaci není. Jo, tato situace je třeba Bára Krejčíková nebo jiné hráčky, které jsou třeba v top 20, které prostě dostanou hráčku prostě na rozehrání, když to tak jako hloupě řeknu. Nemusí se tak stát, ale dost často to tak je. O to souvisí všechno se vším, no. To je potom těžké, no. Že když nejsi vysokou žebříčku, tak logicky nemůžeš dostávat lehčí losy na začátek kolo, rozehrát se a tak. Že, nevím, třeba volit nějakým způsobem jinak ten plán těch turnajů, možná třeba občas volit nižší turnaje, i když tady asi už moc nižší turnaje volit nelze, aby nemusela jít vyloženě ještě ořád níž. Nevím, no, to je prostě těžko říct. Ona Katka umí hrát docela pěkný tenis, ale na druhou stranu občas, když jí to nejde, tak ten servis není vůbec dobrý a ona sama si to ani nepomůže ani jako nějakým tu psychickým pozbuzením, protože občas je to potom takové trošku zvláštní.
Jasně, takže tady se jednoznačně přikláníš na stranu Anet Kontaveit, že bez problému postoupí do druhého kola.
Já nerad jako někoho podceňuji, ale jakoby nějakým způsobem říká, že jako, že by si dovolila Anet Kontaveit až tolik zaváhat v prvním kole v Australian Open, to si úplně myslím, že jako nehrozí. Ono i ten kurz prostě mluví značně ve prospěch Anet Kontaveit a já si myslím, že to je jako i právem a do určitý míry by bylo i nefér, kdyby jako prohrála vzhledem tomu, jak teď předváděla kvalitní výkony a hrála suprově, že by prostě teď tady měla mít nějaký blackout nebo něco takového, to mi přijde takové trošku jako možná až jako vůčení jako zlé. No.
Pojďme dále, pojďme na českou lici Petru Kvitovou. Ta narazí na hráčku z Rumunska, Soranu Kirstea. Tak co čekat od tohohle zápasu? Za mě velice těžký los pro Petru Kvitovou, jelikož Sorana Kirstea umí na tom tvrdém povrchu zahrát skvěle. A bojím se, že Petra Kvitová to bude mít ohromně těžké.
Bude, protože loni s ní tady ve druhém kole prohrála ve třech setech. Ona Sorana Kirstea je aktuálně asi 38. nebo top 40 určitě. A teda zatím letos nepředvádí žádné kvalitní výkony. Loni vlastně taky nepředváděla, kromě té antukové části sezony, nepředváděla zrovna žádné jakoby kvalitní výkony. Ona sice vyhrála turnaj v Istanbulu na Antuce, pak hrála vlastně v finále s Bárou Krejčíkovou ve Štrasburku, kde vlastně jí podlehla, ale víceméně ona potom nic moc nezahrála, vlastně jedině z těch málo úspěchů, co vlastně kromě toho měla, že porazila Petru Kvitovou. Na druhou stranu nevím, no, ona i Petra Kvitová má teď takovou zvláštní formu, že těžko říct, jak to dopadne. Asi bych se přiklonil na tu stranu té Sorany Kirstea, že to asi vyhraje. Protože Petra teď nepředvádí opravdu moc hezký tenis, takže si obávám, že asi nedojde úplně k nějakému velkému prozření tady v Austrálii.
Na druhou stranu zase Petra Kvitová už je zkušená, ale to se dá tvrdit i o Soraně Kirstea, jelikož oni jsou víceméně vrstevnice. Ale Petra Kvitová toho má odehráno víc z toho čela, toho žebříčku a myslím si, že možná i tohle to bude hovořit pro Petru, ale ta momentální forma je taková u obou hráček podobná, takže to bude takový 50-50 ten zápas za mě.
To určitě bude, no, ale jak říkám, loni spolu hráli právě tady v Austrálii a vyhrála to vlastně sice ve třech setech, ale vyhrála to Sorana Kirstea. Ano, určitě bude chtít tato lens navázat a už prostě ví, jakou na ní a ví, že ji dokázala porazit. Já si myslím, že by v tomhle to mohlo právě sehrát klíčovou roli ten minulý zápas. Buď, že se z toho Petra Kvitová poučí, anebo naopak nepoučí. Takže bude takové takové zvláštní. No. Netvím, že tohle ten zápas má úplně jasnou favoritku, ale asi bych mírně favorizoval rumunskou hráčku, protože mi přijde, že Petra není úplně v optimální formě. Mně přijde, že moc nemá v poslední době ani motivaci hrát. Když se podíváš na ty zápasy, co zatím letos měla, ano, OK, hrála jen 3 zápasy. Nicméně všechny ty zápasy byly upracované. Když už je teda vyhrála, naopak, když je jako nevyhrála, tak to tím způsobem bylo celkem jednoznačné, i když samozřejmě teď ten zápas, co hrála s Ons Jabeur z Tuniska, tak ten zase nebyl až tak jako jednoznačný 6-4, 6-4, tak to zase jako není až tak úplně jednoznačný výsledek, ale tak, jak říkám, no, asi by si na Petru úplně na Australian Open tentokrát nevsadil, přijde mi, že není asi v tom optimálním, ale třeba se pletu, třeba dojde do finále, vyhraje ten Grand Slam a uvidíme.
Marie Bousková se utká s Rebekou Marino z Kanady. Marie Bousková je teďka tou hráčkou, která bohužel minulý rok na tom žebříčku klesla a na ty turnaje, ne na Grand Slamy, ale na turnaje normálně WTA 250 nebo 500 už musí podstupovat kvalifikaci. Tak jaký vidíš šance Marie Bouskové v prvním zápase s kanadskou protihráčkou?
No, ona Maruša Bousková má spíš ten tenis takový více určený pro tvrdý povrch. A Austrálie vím, že má velmi ráda a myslím si, že by tady asi chtěla navázat i na nějaké své výsledky. Ona obecně i vlastně loni hrála v tom Melbourne, ten jeden z těch přípravných turnajů, myslím, že to byl Phillip Island Trophy nebo něco takového, kdo došla až do finále, kdy vlastně nakonec porazila ve 3 setech Daria Kasatkina. Hrála zde opravdu dobře. Ona obecně jako ten začátek sezony většinou umí docela dobře chytnout, mi tak jako přijde a ten tvrdý povrch jí docela svědčí. A ona nehrála ani špatně tady, ona hrála na jednom přípravném turnaji v Adelaide, kde vlastně prošla kvalifikací a v 8. finále hrála proti Elině Rybakyně, kde teda prohrála 6-3, 6-4, nicméně Elina Rybakyna je samozřejmě hráčka, která je v top 20 na světě. Vidíš, zase jí vidí to, že s ním prohrála, to bych asi úplně neviděl jako nejčarnějším způsobem. Myslím si, že by to první kolo na Australian Open měla zvládnout. V dalším kole by to už asi tak jednoduché podle mě jako mít nebude. Uvidíme. No. Já bych řekl, že by šanci mít měla to první kolo vyhrát, ať už žebříčkově, tak si myslím, že i tou horou, protože v dalším kole by měla buď nastoupit proti Kaji Kanepi nebo proti Angeli Kerber. Já bych si spíš tam teda přál spíš asi tu Kaju Kanepi, tam je docela velká šance, že by se mohla vyházet. Proti Angeli Kerber tam se obávám, že ona má už takové zkušenosti, že tam si, když třeba nepředvádí úplně nejlepší tenis, tak tam by si to dokázala povídat. Ale je pravda, že tam je úplně nakloněný ten los, no, kterým by nějakým způsobem mohla prorazit.
Já to vidím tak, že by Marie Bousková určitě měla projít přes první kolo, jelikož je i kurzovou favoritkou. Rebeka Marino sice vyhrála, tady prošla kvalifikací, takže má 3 zápasy odehraný už během minulého týdne, což může hrát určitě svou roli, jelikož Marie Bousková minulý týden nehrála a pouze se připravovala právě na Australian Open. A v tom druhém kole, jak jsi zmínil, buď Angeli Kerber nebo... Myslím si, že to asi bude Angeli Kerber, jelikož Kaja Kanepi sice má hru na tvrdý povrch, ale Angeli Kerber je tak zkušená, že by si tohle z toho měla pohlídat. A myslím si, že Maruška Bousková v tom druhém kole bohužel asi skončí, ale třeba se pletu.
Já myslím, že s tebou můžu souhlasit, že to asi vidíme podobně v tomhle tom ohledu, že... Ale třeba překvapí, no, ono těžko říct.
Jo, ale jak jsi zmiňoval již na začátku, tak právě Maruška Bousková má asi Austrálii úplně nejradši, takže si myslím, že tam se dokáže hecnout, dokáže tam zahrát dobrý turnaje a to určitě hraje v její prospěch. Pojďme dále. Markéta Vondroušová, tedy poslední česká zástupkyně v pavouku WTA, vyzve Priscillu Hohn z Austrálie, která porazila Petru Kvitovou před 2 týdny. Tak jaký dáváš šance Markétě Vondroušové v turnaji?
No, já si myslím, že to první kolo by měla zvládnout, ať Hohn porazila, koho chtěla. To si myslím, že by asi Markétě úplně projít nemělo, protože ta hráčka je aktuálně furt stejně, není ani v top 200, ano, byla dřív, 118. na světě, nebo to bylo takové umístění měla, ale úplně bych to neviděl, že by jí měla ohrozit. Jasně, no, Markéta asi nemá úplně hru na ten povrch a respektive na ty podmínky, co jsou v Austrálii. Tady by měla, podle mě, neměla úplně zaváhat a to první kolo by si měla určitě pohlídat. A vyhrát ho taky, tam je poměrně jasnou vítězkou v tomhle zápasu, já si myslím, že si to podrží. Myslím, že tak na 80% ten zápas vyhraje, možná i navíc. ale tam potom v dalším kole už ji čeká, patrněji tam bude čekat Ludmila Samsonová, která vlastně je takovou loňskou kometou, která vlastně vyhrála Berlín a pak vlastně tu její vítěznou šňuru zarazila Wimbledonu Karolína Plíšková. Takže se trošku obávám, že tady by mohla poměrně nepříjemně Markéta Vondroušová narazit už ve druhém kole, že by prostě nedokázala uhrát ten zápas proti takhle laděné hrajce. Ona obecně moc Markéta Vondroušová proti těm velmi agresivně hrajícím hráčkám je příliš, není úplně schopná vždy najít kvalitní recept, aby je dokázala porazit. Takže uvidíme. Na druhou stranu, i kdyby ji porazila, tak ji to poměrně brzo čeká Arina Sabalenka. To si obávám, že by, když teď se potýká s jistými problémy ohledně podání a tak, takže by zaváhala až na takové úrovni, že třeba by se že by to prohrála, nevím, je to možné, ale obávám se, že Markéta to je těžké, protože ty podmínky v Austrálii úplně nehrajou pro ten její tenis.
Jak jsi zmiňoval, Markéta Vondroušová to bude mít velice těžké. Na druhou stranu, ta Ludmila Samsonová, já jsem se koukal na její zápas minulý týden, když hrála právě proti Andreji Petkovič, jak jsme jí zmiňovali. A ten zápas se jí moc nepovedl. Andrea Petkovič si dovoluji říct, že byla i lepší hráčkou. Takže si myslím, že by tam Markéta Vondroušová mohla porazit Ludmilu Samsonovou právě tady v Austrálii, i když, jak jsi říkal, tak ten povrch úplně nehovoří pro Markétu Vondroušovou, ale to například na olympijských hrách v Tokiu taky ne. V tom dalším kole by se teda měla utkat s Arinou Sabalenka a tam si myslím, že by znova mohla velice potrápit Arinu Sabalenka. Takže si myslím, že Markéta Vondroušová to má i jako otevřený a záleží hodně na ní. Jak bude hrát?
No, je taková zajímavost, co bych ještě k tomu dodal. Oni se spolu tyhle dvě hráčky setkali. Paradoxně to bylo loni v tom Berlíně, kde ji právě Ludmila Samsonová porazila. Takže Markéta nějaké zkušenosti s tím zápasem má, kdyby na něj teda došlo. A ví, jak asi ta hráčka hraje, tudíž si myslím, že říkáš, mohla by. Ano, je to povrch, který primárně nesedí na olympiádě, taky v Tokiu nebyl ten povrch pro ní úplně určen a nakonec vlastně ukázala, že na něm hrát umí. Tak uvidíme, no, co vlastně přinese tato roča ze Sokolova, že by mohla nějakým způsobem hrát zase nějaký lepší výsledek, i když je pravda, že tam úplně není ten los nakloněn.
A kdo si teda podle tebe, koho očekáváš, že z těch našich hráček, tedy z Češek, dojde nejdále v tom pavouku?
Já mám takové tušení, že žádná z nich nedojde asi daleko, doufám, že se jako mýlim, ale asi největší šanci má teda ta Bára Krejčíková, protože zatím hraje z těch našich hráček asi nejvíc konzistentně, když vlastně opomenu účast sester Plíškových, nebo respektive spíš Karolíny Plíškové a Karolíny Muchové, které třeba v Austrálii umí hrát poměrně solidně, tak si myslím, že asi tam je aktuálně, bych očekal největší výsledek asi od té Báry Krejčíkové.
Dalo by se říct, že ta česká sestava, která bude na Australian Open, ztratila na síle, když nehraje Karolína Plíšková ani Karolína Muchová, kterým to tak v Austrálii jde?
Určitě. Na druhou stranu aspoň nějakou bude menší šance na ty české zápasy, kdy vlastně se ty české hráčky mezi sebou dost často vyřadily. To v poměrně minulých letech poměrně často, že třeba Karolína Plíšková musela hrát s Bárou Strýcovou, nebo s Marušou Bouskovou, nebo s jinými hráčkami, nebo vlastně třeba s Karolínou Muchovou a tak. Takže vlastně ta šance je aspoň menší, takže aspoň toho z toho může svým způsobem trochu potěšit toho českého diváka. Na druhou stranu, myslím si, že to oslabení jakoby je, že to jsou zrovna hráčky, které jakoby na těch površích docela umí dobře zahrát.
Zase na druhou stranu řekněme si, která země má šestičlenné zastoupení vlastně v pavouku, takže pořád i přes absenci těch dvou, dalo by se říct i tří, tak pořád to zastoupení je velice silné a objemné.
To rozhodně ano, jakoby na takhle malou zemi, ale to se nicméně řeší furt a všude, proč jako je tady tolik kvalitních tenistek. Těžko říct, proč to také. Oni často říkají, že to je nějakým zázemím a tak, já si teda úplně tím 100% nejsem jistý, já si spíš prostě myslím, že prostě nějakým způsobem, no, se tu rodí prostě dobré hráčky, no. Ono je otázka, jestli třeba tak bude za 10, za 15 let.
Pojďme na nějaký zajímavý zápasy prvního kola. Tak jaký máš výběr ty těch zajímavých zápasů, který tebe oslovili, nebo na který se budeš chtít podívat?
Které mě určitě jako zaujaly, tak určitě bych se chtěl podívat na zápas mezi Sofiou Kenin a Madison Keys. Madison Keys vlastně teď to pár dní zpět vyhrála turnaj, ve finále porazila jinou Američanku Allison Risk, jestli si pamatuju správně. Ten zápas by mě docela bych rád viděl, protože to bude takový souboj takových, řekněme, amerických hvězdiček, nebo já bych to nazval, že tam většině v tom nefiguruje Serena Williams, tak na tam bych se určitě těšil. Pak další zápas, který bych rád viděl, je právě Katky Siňakový s Anett Kontaveit. Jakým způsobem se ten zápas bude vyvíjet, jestli nějakým způsobem Katka něco vymyslí. A třetí zápas, na který se těším, tak to je Sloven Steven proti Raducanu. Tak tam jsem jako zvědavý, jak si právě ta vycházející hvězda si právě jakoby poradí s tím tlakem a s tím vším možným. A jak tomu vlastně třeba bude mít ten postoj ta Sloven Stevens, která vlastně má problémy s tou motivací a tak. A na Grand Slamu si umí vyšvihnout, tak mě jako docela zajímá, jakým způsobem se vlastně tohle vyvine. Jestli to třeba jako vyhraje, nebo naopak nevyhraje. No, bylo to takové zajímavé pro mě zápasy trošku.
Centně, velice zajímavý výběr. Právě mě zaujal i ten zápas, jak si zmiňoval, Sofia Kenin a Madison Keys. Ta Madison Keys ukázala na minulou skvělou formu. Tak dalo by se říct, že to je i takový černý kůň ženského turnaje?
Trošku to malinko předběhl, Davide. Já jsem totiž jako černého koně označil. Ona totiž už v roce, myslím, že 2015 hrála zde semifinále. A vůbec jakoby ne špatně a vlastně vypadla se Serenou Williams. A porazila zde poměrně velká jména tehdy. Porazila vlastně její sestru Vínas, Petru Kvitovou a jako další hráčky. Takže ona umí hrát dobře, má kvalitní servis, poměrně razantní. Já jsem právě, jestli si vzpomínáš na její finálový zápas, myslím, že to byl rok 2019, Brisbane proti Karolíně Plíškový, kde vlastně hráli poměrně, ten zápas byl poměrně dlouhý, na 3 sety. A tam vlastně jakoby šlo vidět ty kvality Madison Keys. Ona jakoby umí zahrát, ona sice většinou má během roku takové dlouhé hluché místo a pak z ničeho nic nikdy vystřelí, často třeba na nějakém Grand Slamu nebo tak. Ale ona jakoby umí zahrát a má kvalitní tenis. Ona má moc hezký forehand, má takové razantní, takové až geometrické údery bych tak jako nazval. Že to vypadá opravdu pěkně a má poměrně silný servis. A ani třeba s tím pohybem není úplně marná, takže já si myslím, že ona by teoreticky, když má teď takové zdravé sevědomí a pokud úplně nějakým způsobem se nesloží, by mohla dojít poměrně daleko. Vzhledem k tomu, že ona už hrála třeba i v finále Grand Slam, tak si myslím, že zkušenosti jako nějakým způsobem má.
Ono vlastně Madison Keys je velice známé jméno na okruhu. Ona byla i, myslím, že v top 10, nebo u top 20 určitě, ale nyní právě klesla až na nějaké 87. místo žebříčku. Možná to bylo i vinou nějakých zranění a tak. Ale právě nyní chytla poměrně slušnou formu a ty údery, které hraje, mají obrovskou sílu. Přirovnal bych to klidně k typům, jako je třeba ta právě Jelena Ostapenko nebo i Ludmila Samsonova, jsou i, je i velice silná na podání. Takže si myslím, že ty šance tam jsou a ona má výhodu v tom, že se utká se Sofie Kenin, která je 11. nasazená. A tím pádem potom v dalších kolech možná ten los bude i trošku příznivější právě pro Madison Keys, kdyby postoupila. Takže si myslím, že tam jsou veliký šance minimálně na osmifinále, na čtvrtfinále určitě.
Určitě máš pravdu, navíc ten power by měl sedět, jak ty říkáš, že by si předná, by si úplně nebál třeba předvat i k Petře Kvitový a tak, ona ty údery má opravdu, když hraje dobře, tak ty údery opravdu vypadají pěkně a má jako kvalitní i servis a i ten forehand. Vím, že tenkrát byl nějaký rozhovor, kdy hráčky na okruhu VTA měli víc, která jakoby hráča podle nich má třeba nejhezčí forehand nebo ta, takže už tenkrát tam myslím, že Karolina Plíšková zmiňovala, že podle ní má nejhezčí forehand právě Madison Keys. A jak si zmínil, ona měla nějaké zranění, teď nevím, jestli to, že teď nehrála tolik, jestli to taky měla zranění, ale ona těch zranění měla poměrně, by řekl, dost. A ona umí zahrát opravdu jako dobře. A myslím si, že tahle ta hráčka svoje kvality má. Bohužel tam je problém v tom, že ona většinou sezóny má takovou trochu na mojku s jalovou a pak prostě někde vystřelí, zláří, jo, že potom fakt vypadne z nějakou hráčku až jakoby fakt jako top, jo. Že třeba vím, že takhle prohrávala tenkrát myslím, že v finále v Římě se Serenou Williams nějaký rok 2015-16, už je to poměrně jako takový bousatý ten zápas, takže si myslím, že ta určitě má šanci se dostat a jak ty říkáš, ten los by mohl být poměrně příznivý, i když ona je tam už ve třetím kole čeká Cory Gauff, jestli se tam dostane, takže je potom otázka, jak se s tím nějakým způsobem Madison srovná, ale jak říkáš, jako šance tam určitě jsou a já bych ji docela přál, aby se dostala i docela daleko, protože když hraje ten svůj tenis, tak se na to dá poměrně hezky koukat a mi přijde jako i taková jako osobnosti, taková jako zajímavá.
Já jsem ještě poměrně zvědavý na právě, když jsme zmiňovali předtím tu Arinu Zabalenku, tak jsem zvědavý na její zápas se Storm Sanders, jelikož Storm Sanders hraje levou rukou. Myslím si, že by to té Arině Zabalence nemuselo úplně vyhovovat. a ještě hraje doma, takže diváci určitě poženou. A právě když se k tomu ještě připočte ta neforma Areny Zabalenky, tak mě to možná i vychází na velice zajímavý a vyrovnaný zápas. Co myslíš?
Musím s tebou souhlasit v každém bodě. Já jsem vlastně viděl kousek nějakých zápasů, kde ona několikrát vlastně podávala i spodem. Zápas byla schopna vytvořit 18 dvojchyb, což je jako je šílené číslo. To máš 4,5 gemu nikomu v podstatě odevzdali zadarmo, jo. To je na hráčku takovéhle úrovně, to je fakt opravdu hodně. Myslím si, že tam asi hraje role zase v nějaké té psychice a tak, protože to, že se dostala třeba v Wimbledonu poměrně daleko, dostala se do toho semifinále, kde potom sice prohrála, ale že jakoby pracuje na té psychice a tak, a já si myslím, že prostě na ní asi něco nějakým způsobem spadlo a to, až teď asi předtím Australian Open úplně v pořádku nebude, že bude vědět, že bude na ní docela tlak. Je tam jako druhá nasazená, jak říkáš, hraje proti hráčce, co hraje levou rukou, navíc je to Australanka. Ty hráčky spolu hrály teda jeden zápas, kde si na ITF, to není asi úplně důležité. Nicméně Australani podle mě budou ještě vzhledem k nějaké té situaci, co se tam teď vůbec jako řeší a tak, budou ty australské hráče možná tlačit ještě o to víc. Takže se obávám, že Arina to bude dost těžké, že i když teda je poměrně jasně kurz spíš ve prospěch Ariny Sabalenky, tak se obávám, že to není úplně tak jasné, jak jsem že na první pohled zdá. Přesně proto, co jsi řekl.
Pojďme se přesunout nyní na muže, tedy na ATP. Tam konečně po dlouhé době máme tři zástupce v hlavním pavouku. Tak jak jsi spokojený s tím, že se, nebo i spokojený, dalo by se říct, nadšený z toho, že se Jirka Lehečka i Tomáš Macháč dostali do hlavní soutěže?
Já jsem nadšený, já to klukům přeju, jsem rád, že tam jsou a doufám, že třeba je brzo doplně i jako další hráči, jako třeba Dalibor Svrčina nebo Jonáš Foritek nebo další tyhle ty mladí kluci, kteří se jako derou žibříčkem nahoru a snaží se o něco uhrát, takže já jsem jakoby rád, že tady máme nějaké nástupce po Tomášovi Berdychovi, protože teď jako tam dlouho nic nebylo a je dobře, že se tam dostanou aspoň oni a že třeba, i když třeba neúplně mají první kola úplně lehká, tak si myslím, že minimálně teda Jirka Lehečka to první kolo nemá vůbec lehké, tak doufám, že to, že se jim z toho podaří vytěžit co nejvíc.
Ale pojďme postupně. Jirka Veselý se utká se Stefanem Kozlovem Ameriky. Trošku se bojím, protože Stefan Kozlov dokázal vyhrát minulý rok, tedy konce minulého roku, ty challengery, právě bylo to na tvrdém povrchu, sice u něj doma v Americe, kde jsou Američani asi nejsilnější, dá se říct, ale myslím si, že to bude klidně i na 4-5 setů, ale myslím si, že Jirka Veselý to zvládne, jelikož on dokázal, že s tím asi něco chce udělat. Tím, jak se mu nedařilo tu minulou sezónu, vlastně jak se mu nedaří poslední sezóny a že tahle sezóna by mohla být trošku jiná. Tak jak to vidíš ty?
Já úplně nevím, do jaký míry bych měl být taktní nebo netaktní, no, tak asi se to snaží nějakým způsobem změnit, nicméně mě ty jeho výkony nepřesvědčují. Já si stále myslím, že on do top 100 nepatří. On se tam podle mě už několik let drží stále takovým spíš jako, nevím, jestli to je omylem, nebo jak to nazvat, prostě podle mě on by z té stovky měl vypadnout, aby si uvědomil asi, že by měl hrát trochu jinak, měl by mít trochu jiný přístup k hře a tak dále. A já, abych řekl pravdu, já, co jsem koukal na ty výsledky, tak já bych spíš jako favorizoval toho Kozlova, když samozřejmě favoritem zápasu je Jirka Veselý. Myslím si, že by asi, nechci říct, jako, že bylo asi fér, aby Kozlov vyhrál, ale já asi teda nebudu asi úplně vlastenec a já asi spíš budu asi fandit Kozlovi, protože mě tenis Jirky Veselého jako moc nebaví a to jeho chování a nějakým způsobem to já stejně očekávám, že jestli vyhraje, tak řekne, že to byl strašně moc těžký soupeř, jestli prohraje, tak to byl taky strašně moc těžký soupeř. Já říkám, koho bych chtěl do prvního kola na Australian Open. Má prostě hráče, který je prostě 168. na světě, takže to je, já nevím, v jeho situaci to je úplný luxus, takže jako cokoliv jiného než hladká výhra je prostě špatně z mého pohledu.
Na druhou stranu na vítěze z tohoto souboje v druhém kole bude čekat jeden z dvojice Brandon Nakashima a Matteo Berrettini, tak to už je poměrně těžký los.
To už ano, ale na druhou stranu, pokud tvrdí, že má hru na to, aby mohl být v top 20 nebo v top 10, aby měl dokázat porazit i Berrettiniho. To si myslím prostě, já když někdo má takovéhle neustále takovéhle jakoby proslovy, tak by nějakým způsobem se potom neměl vymlouvat na to, že hraje s hráčem, který je prostě žebříčko jednodní, má se co učit. Může tam mít bez absolutního tlaku a stresu. protože ví, že od něj nikdo nečeká výhru, nic z toho, takže si myslím, že z tohohle může jedině těžit, si myslím teda osobně. Já samozřejmě každý to může být trošku jinak, já jsem trošku malinko zaujatý, já to přiznám, ale prostě já si myslím, že když to je těžký soupeř, tak ve chvíli, kdy nemá co ztratit, tak jako může tam nechat to nejlepší.
Jasně, zase na druhou stranu Matteo Berrettini určitě je k poražení, jelikož on ten začátek sezóny neměl úplně skvělý, prohrál s Alexem de Minorem i s Medvedevem, což se dalo asi čekat, ale když jsem se koukal na něj na tom ATP Cupu, tak to nebylo úplně ono. A myslím si, že zápas Brandon Nakashima Matteo Berrettini by mohl být více než vyrovnaný.
S tím musím souhlasit, já si myslím, že asi, i když on opravdu, že myslím, že Matteo Berrettini je hráč jako docela jako vysoké úrovně, je aktuálně sedmý na světě, takže jako jeho kvalita tak není pochyb. A já ho mám docela jako rád, i tu jeho hru a tak, je taková trošku jako atypická, když řekl proti třeba tím jiným Italům, nebo řekněme tomu, když by to třeba snovat i s těma Španělama a tak, že to je tam jakoby na jihu té Evropy. Asi bych mě nepřekvapilo, kdyby došel poměrně daleko na turnaji, jo, že by třeba si zahrál vlastně on loni odstoupil z zápasu s tím, se Stefanem Tsitsipasem, protože tam měl nějaké to zranění, takže já si myslím, že by letos mohl na to zajímavě navázat a třeba to čtvrtfinále aspoň uhrát, i když já úplně teď bych nechtěl úplně říkat, s kým on se tomu čtvrtfinále má utkat, ale možná ten los nebude až tak nepříznivý, takže by se tam dostat i mohl a nakonec proč ne.
Jasně, pojďme na dalšího českého zástupce, kterým je Jirka Lehečka. Ten se utká, ten má velice těžký los a utká se s Grigorem Dimitrovem. Tak myslíš se, že Grigor Dimitrov je k poražení?
Já si myslím, že Grigor Dimitrov je kdykoliv k poražení, protože on je to hráč, co umí zahrát fantasticky, na druhou stranu je to hráč, co je schopný prohrát podle mě skoro s každým. Jo, že on má jakoby takové ty světlé momenty, kdy jako hraje uchvatně a pak prostě ne. A obávám se, že tohle je pro Jirku Lehečku furt vysoké, velké sousto. No. I když jako třeba Dimitrov nebo nic úplně svůj den, tak si myslím, že ve chvíli, kdy musíš vyhrát na tři vlastně vítězné sety, což jako je trošku podle mě i pro Tomáše Macháče a i pro Jirku Lehečku, to je furt jakoby taková novinka. Já to nejsou úplně podle mě zvyklý ještě. Že samozřejmě ten Grand Slamový rytmus je malinko jiný. Tak se obávám, že Jirka ho třeba potrápí, možná mu vezme set, ale obávám se, že Grigor Dimitrov asi z takové překvapení nedopustí, když osobně bych se to trochu přál. Protože by to samozřejmě Jirkovi Lehečkovi pomohlo, ať už jak po té herní stránce, tak třeba po té jako finanční, že vlastně na těch Grand Slamech si ty tenisti můžou vydělat poměrně slušnou dávku na těch price money a tak, tak si myslím, že by bylo docela fajn. A on teď jako nehraje špatně, prošel tou kvaldou a to, takže já si myslím, že by to bylo takový zadosti učení, taková třešnička na dortu, kdyby aspoň teda se mu podařilo dostat přes to první kolo, jak říkáš ty, no. Prostě Grigor Dimitrov je Grigor Dimitrov a asi když nebude svůj den, tak se to asi tohle nenechá úplně.
Sice ne, ale na druhou stranu jsem se koukal na Grigora Dimitrova před 2 týdny, kdy hrál turnaj v Melbourne a on tam ztratil set jak s Facundo Bagnisem, který je považován za jasného antukáře, tak s Botičem van den Zenšlupem, který sice hraje dobře, ale pořád to je jméno, které není tak známé na tom okruhu ATP, a Grigor Dimitrov tam nebyl úplně stoprocentní. Bylo to takové nemastné, neslané a pak ho vyřadil Maxim Cressy, který sice hraje skvěle teďka, ale taky to je jméno, které se vlastně víceméně vyšplhalo až před rokem a objíždělo hlavně ty challengerové turnaje a až nyní se dostává na ty vyšší levely turnajů ATP. Takže si myslím, že Grigor Dimitrov je k poražení. A jak jsi zmínil ty, Jirka Lehečka není zvyklý na to vyhrát 3 sety. 2 ano, ale 3, to už je poměrně velká fuška.
No přesně tak, s tím musím souhlasit. Jo. Tam, jak si řekl, no, i ten Krezi nehraje špatně, vlastně on hrál teď v finále s Nadalem, kde ho Nadal porazil, ani tam si nevěd úplně špatně, ani v Sydney nehrál úplně špatně, takže těžko říct, no nevím. No já si myslím, že asi si to Grigor nechá ujít, ale uvidíme, třeba nás Jirka překvapí.
Určitě budeme fandit, to je úplně jasný, ale jenom aby jsme zmínili, tak my jsme se báli trošku i možná v té kvalifikaci, jelikož Jirka tam narazil na hráče, který jsou na tvrdém povrchu poměrně velice kvalitní, ať to je třeba Michael Moch z USA, z Ameriky, a nebo Max Purcell, právě domácí hráč, který minulou sezónu dokázal dokázal dojít i do finále ATP turnaje. Tak jak jsi viděl tu kvalifikaci z pohledu Jirky Lehečky? Určitě to bylo kvalitně odehraný, to ano, ale favorizoval si ho třeba ve všech zápasech?
Jestli ve všech zápasech, ono podle kurzu jako favoritem víceméně asi byl, asi to bylo už dálným žebříčkem a tak, nicméně si myslím, že do kvality mohl asi poměrně dostat asi i jednodušší hráče. Že ta kvalita nebyla vůbec jakoby lehká. Oni ani ty výsledky nehovoří úplně v jednoznačný prospěch Jirky Lehečky, ale tak na druhou stranu každý zápas se počítá. Já si myslím, že mu to dalo jisté sebevědomí. Ví se tím, že zahrát hlavní soutěž a myslím si, že by mu to mohlo pomoct a on ví, že v tom zápase proti Dimitrovi nemůže nic ztratit, maximálně získat. Takže já si myslím, že on má všechny výhody, dejme tomu v fuzovkách, nebo všechny výhody. Že má takové na své straně má i takový to moment překvapení, že on s tím nehrál zase Dimitrov, tak neví, jak hraje. Dimitrova určitě viděl xkrát hrát, ví, jak hraje. Ví, že jim to asi víc tlačí do backendu a prostě snažit ho vyhodit z té jakoby neúplně příjemné, nenechat ho v té komfortní zóně, ale prostě ho vytlačit jakoby z toho ven a snažit se s tím, hlavně si s toho takzvaně jakoby nepodělat, že hraje s takovýmhle hráčem a třeba překvapí, protože jakoby on tam nejde s tím, že ho musí porazit. On tam prostě jde a může tam do toho dát všechno, nechat tam všechno a uvidí, no. Ale Dimitrov, když jako prohraje, tak jako si budou říkat, no, tak jako tohle to bylo hodně špatný z tvojí strany, že jsi z toho to nedokázal jako nějak způsobem ošefovat, když jako jsi hráč, který byl i v top 10 a tak dále. Takže já si myslím, že Jirka by tam měl jít s tím, že prostě nemůže nic ztratit, měl by tam předvést to nejlepší výkon, no, a třeba vyhraje.
Takže tak, kdy jindy se posunout ještě víc žebříčkem než na Grand Slamu a překvapit. A tohle to by mohlo být, tohle by mohl být ten moment, kdyby mohl Jirka Lehečka třeba i prorazit do té top 100. I ten Tomáš Macháč, o kterém se budeme bavit za chvilku, tak já si myslím, že tady šance na nějaké dobré umístění by byla klidně.
O tom není určitě pochyb, kdyby se mu podařilo třeba ještě v dalším kole na tu navázat a třeba se aspoň do toho třetího kola, tak tam už potom se rozdávají i docela, jako už začínají být, jakoby, jasně, tak jako nejsou to zajímavé body pro hráče typu, jako co jsou v top 20 a podobně, ale pro hráče jako jeho žibříčku to jsou body, které jakoby může jakoby poměrně získat jakoby zadarmo určitě ne, ale že to je pro něj dost bodů, že by už nemusel hrát tolik dalších turnajů na těch challengerech a tak, aby ty body získal, protože v dalším kole by mohl hrát třeba proti Binu a Pérovi a ten samozřejmě u něj to taky takový zvláštní, že mu občas má ty své různé jakoby výstřelky, takže třeba i ten zápas by mohl jako potom vyhrát, jo, takže pak se bávám, že už jako tam ty další soupeři, to už je takový jako víš, tak trošku možná v aktuální situaci, trošku sci-fi, ale ty body potom jsou docela zajímavé, za třetí kolo už je nějakých 90 bodů, což samozřejmě hráči jako na žebříčku už může hrát jako roli a může ho to přiblížit k té stovce.
A myslíš si třeba, že může být nějaký muž, někdo podobný třeba Emě Raducanu, která vyhrála US Open. Myslíš si, že mezi muži se může stát to stejné, co se stalo mezi ženami právě na US Open?
No, já si obávám, že oni až takováhle překvapení, že by vyhrála nějaká takové jako neznámý hráč by vyhrál Grand Slam, se úplně běžně nestávají. Tak máte zásluhu tím, že tam je jako roky je Federer, Nadal a Djokovic, jo, takže tam úplně není prostě, pak tam jsou další hráči, kteří vždycky jako taky čekají. Úplně mi to nepřijde tak jednoduché, že přece jenom ono, ta ženská špička teď mnohem víc vyrovnaná a přece jenom tam ty většinou těch mužů se takové, až takové, jakoby řekl bych, takové jako výkyvy až tak často jako neukazují jako u těch žen, takže tím samozřejmě nechci nějakým způsobem urážet jako ženy na ženském okruhu nebo tak, ale přijde mi, že tam nejsou až tak stabilní jako to, takže tam asi nelze tak často očekávat tahle překvapení, ale třeba se pletu a budeme mít dvě divoké karty ve finále na Austrálii, no úplně, to jsem často.
To by bylo určitě skvělý. Pojďme na posledního českého zástupce, kterým bude Tomáš Macháč. Ten se utká v prvním kole s Argentincem Juanem Manuelem Cherundelem, který je považován za ortodoxního antukáře. A tam hraje také svůj nejlepší tenis. Není divu, že právě Tomáš Macháč je v tomto zápase velkým favoritem, obrovským. Není divu, jelikož od Davis Cupu, kdy porazil například Richarda Gasqueta nebo Dana Evanse, tak táhne nějakých dalších 8 zápasů výher v řadě, kdy ztratil jenom 3 sety. Tak myslíš, že Tomáš Macháč může dokráčet třeba i do 3. kola či do 8. finále?
Já si myslím, že by mohl, minimálně to první kolo by zvládnout měl, protože tam dostal poměrně podle mě příznivý los, i když ono v dalším kole čeká už John Isner a tam je záleží, jak si Isner, spíš respektive, jak si Tomáš Macháč poradí s tím jeho servisem. Se trošku vám, že by mohl být problém pak ta další kola, ano, čekat třeba na Diego Schwartzman nebo tak, ale nicméně to nejsou se hráči, kteří by měli až tak přesvědčivé servisy z mého pohledu, ale no, on podle mě sice to první kolo má lehké, ale pak ho tam poměrně čekají hráči jako typu, jako je Medvěděv poměrně brzo, já nevím, jestli už 8. finále a tak, takže tam už se obávám, že do toho 3. kola teoreticky postoupit asi mohlo, no, jenže já se obávám, že on ten Isner, už přesto Isner, to bude poměrně těžké mu prolomit ten servis, hlavně on v těch 3 setech vítězných, no, to je takové, no, to by se, nevím, no, tady hodně bych mu to přál, ale obávám se, že asi v tom 2. kole proti Johnu Isnerovi asi nepřekvapí.
Jsi zmínil v 2. kole Johna Isnera, ale já úplně nevím, jestli tam bude John Isner, protože on hraje s Maximem Kresim, který hraje úplně ten samej styl jako John Isner a bohužel ta pro Johna Isnera bohužel ta forma Maxima Kresiho je hodně lepší než Johna Isnera a Maxim Kresi je taky favoritem v zápase, sice mírným, kurzy jsou poměrně vyrovnané, ale Maxim Kresi si myslím, že by to mohl zvládnout a do toho 2. kola se probojovat on.
To máš pravdu, to je taky velká šance, že by takhle mohl dojít. Já si myslím, že Isner se bude chtít na Grand Slamu vytáhnout. No. On si myslím, že tohle se vytáhnout ještě chybí v tom jeho těch jeho trofejích a tak. A myslím si, že by se tam chtěl. Samozřejmě on máš jakoby poměrně John Isner nebo třeba i Opelka, tyhle další. Jako mi se ten jejich tenis vůbec nelíbí. Je to nepřijde vůbec jako ani jako tenis, jo. Protože ono ve chvíli, kdy oni nejsou schopni dát první servis, tak jsou tak jako z mého pohledu poloviční a když mají potom rozehrát tu výměnu, tak to vypadá jako hodně jako komicky. No, mě to vždycky připomíná prostě jakoby kouka na kolečkových bruslích. No. Prostě se snaží do toho nějakým způsobem pálit a to, ale často to lítá mimo to postavení. Já chápu, jsou to vysocí kluci, přes 2 metry a podobně. Na druhou stranu, to už je potom takové to riziko. No, mě prostě ten jejich tenis jako moc jako nebaví. Jo. Já se ani na ně moc rád nekoukám. Spíš ani většinou koukám, že hraju s někým, komu já fandím. Máš pravdu, no, že tam asi je možnost, velká šance, že by mohl postupit ten Kresi a nějakým způsobem potom. Ale to je furt podle mě to stejné, jestli tam bude Kresi nebo Isner, že prostě pro to Tomáše Macháče, že mají vlastně založenou podobně hru, tak to není úplně po něj příznivý, protože on Tomáš Macháč není moc vysoký. Úplně nevím, jak se on si úplně v tomhle ohledu je schopný měřit s hráčem, jakoby, který jsou takhle jakoby somatikově jakoby vyhraněný, tak si trošku bojím, že úplně, ale jako budu mu určitě fandit, má teď jako skvělou formu a všechno, takže zatím jeho bilance letošní Tomáše Macháče 8-0, takže budem doufat, že to bude třeba aspoň 10.
Budeme doufat určitě. Jaký bys vymezil třeba nějaké zajímavé zápasy, na který se zase budeš chtít podívat, nebo který bys zařadil k těm nejatraktivnějším v 1. kole?
Já určitě chci vidět zápasy, třeba určitě toho Jirky Lhečku s tím Grigorem Dimitrovem, to bude určitě zajímavý vidět tohle. Pak jim přeje i zajímavý zápas, to bude podle mě takovej souboj generací Hugo Humbert a Richard Gasquet. Jo, to si myslím, že bude taky takový možná zajímavý zápas, kdy se bude předávat taková ta pomyslná štafeta. Pak se určitě těším na zápas Norí Korda, to jo, to bude určitě zajímavé. Protože vlastně Korda teď měl nějaký ten pozitivní test, nebo co, nemohl taky vlastně hrát na nějakém tom turnaji, jak by chtěl být, jak se s tím popere. A na co bych se docela těšil, jsou fakt zápasy až třeba toho 2. kola, kde bude právě hrát, že by se teda podařil postoupit Kokinakisovi proti Nadalovi. A mám pocit, že ve 2. kole by se měli střetnout i Kyrgios s Medvěděvem, což by mohl být taky hodně peprný zápas z mého pohledu. Minimálně pro Nika Kyrgiose hodně jakoby motivační, kdybych to tak jako nazval. A pro Medvěděva určitě velká zkouška, protože ten tam bude určitě v nelibosti, protože budou samozřejmě asi fandit domácímu hráčovi, takže hráči. A bude to takový hodně zajímavý zápas, což samozřejmě trošku předbíhám, já vím, ale jako na tyhle ty zápasy se těším a chtěl bych se určitě na ně podívat.
Mě třeba bude zajímat ještě zápas Dan Evans versus David Goffin. David Goffin tu formu nemá, Nechal se i ošetřovat, dokonce skrečnul zápas s Andy Murrayem v minulém týdnu nebo v tomto týdnu. Takže si myslím, že tam to bude takové velice zajímavý, protože David Goffin byl skvělým hráčem, byl v top 10, ale bohužel pro něj v těchto časech nebo i minulý rok neměl vůbec dobrou formu, byl i zraněný hodně, takže pro něj se to nevyvíjí vůbec dobře, ani ten začátek letošní sezóny. Dále mě bude zajímat třeba odveta z týdne Nikolas Basilašvili a Andy Murray. To mě bude taky zajímat, jelikož Andy Murray se vrací už poměrně dlouhou dobu, nějak se mu to úplně nedaří probojovat i do té stovky. Možná se tam dostane teďka tím finále, kdy dnes, tedy 15.1. prohrál s Aslanem Karacevem. A poslední zápas, který mě asi tak hodně bude zajímat, je souboj dvou mladíků. Lorenzo Musetti a Alex de Minaur, kdyby si Alex de Minaur měl pohlídat vítězství v tom zápase, ale Lorenzo Musetti si myslím, že on jako v minulosti vyhrál juniorské Australian Open, takže by ho tam i mohl trošičku potrápit.
S tebou souhlasím, já jsem tyhle zápasy měl, taky napsal minimálně ten zápas právě těch dvou mladíků, Musetti a de Minaura. A pak jsem mi přemýšlel, právě říkám, že by byla zajímavá odvěta vidět Andyho Murrayho proti tomu Nikolasovi Basilašvilimu, že by to bylo určitě zajímavé. A že říkáš, no, že ten Andy Murray se docela dlouho vrací a teď mi přijde, že docela hraje solidně. Jak zmiňuješ to Davida Goffina, no, on není, on má, on teď trápil nějaké ty zdravotní problémy, on má nevýhodu v tom, že on jak není ani moc jako vysoký a on má tu hru spíš založenou na tom, že to umí dobře bránit, umí to všechno oběhat a tak, a pokud pohybově ten hráč není jako v pořádku, tak se a má vlastně jako hodně běhat, nebo má ten tenis založený spíš na tom, že tam je spíš jako víc běhá, tak je to pro něj vždycky jako problém. To si myslím, že i pro Andyho Murrayho, protože on jakoby nehraje útočný tenis, no a samozřejmě ty problémy s kyčlí a ty další problémy, tak se k tomu jako navazují a je to takové ne úplně podle mě ideální a pro tyhle ty hráče, co jsou, dejme tomu, víc aktivní, musí mít ten tenis víc jako založený, jako třeba má Rafael Nadal a tak, tak tam často právě jakoby tímhle s tím dostratí, no, že třeba hráči jako je Isner a tak ty jakoby v podstatě můžou hrát poměrně do pokročilého věku, protože často je ty zranění až tak nesužují, protože ten tenis je založený prostě jinak. Tak to prostě je.
Přesně tak, jak říkáš. Pojďme na jedno z posledních témat našeho podcastu, a to téma Novak Djokovic v Austrálii. Tak pro ty, co nevědí, tak stále se jedná o tom, zda Novak Djokovic bude hrát, či nebude hrát na Australian Open. S největší pravděpodobností asi nebude. Ale za mě se kolem toho asi dělá zbytečný dusno. Sice on není jakoby očkovaný, nebo když si na to teďka ten svět tak hraje, ale pokud ten covid opravdu prodělal, což asi jo, tak třeba za mě nevidím jediný důvod, proč by tam hrát neměl. Protože, jak jsme se bavili třeba i předtím, on vlastně víceméně je v té bublině. Tak mi řekni, koho on tam může ohrozit.
Tak já si myslím, že on by úplně nikoho ohrozit nemusel nebo neměl, protože samozřejmě oni tenisti jsou testovaní a žádný hráč vlastně se jako nedostane na kurt, že by byl pozitivní, nebo respektive hrozně rychle se na to přijde, takže si myslím, že ho tam úplně jako nikoho neohrožuje a že ta situace asi jako je taková celá nafoukla a že nějakým způsobem asi potřebují mít někoho, na koho to jako vyloženě mít jako obytního beránka. No. Je to takové trošku zvláštní, si myslím, že on vlastně v tom celém procesu jako nehraje tak zásadní roli. Že se to týká úplně jiných věcí, asi to je spíš jako více politického ražení.
Jak říkáš, naprosto s tebou souhlasím, asi ta situace okolo toho covidu teď už spíš bude asi to politické téma a asi bychom se k tomu neměli dále vyjadřovat, protože známe naše názory a asi nemusíme třeba i nikomu nutit, tak protože my na to máme trošku asi jiný postoj, co můžu tak říct, ale to je jedno. Pojďme na tenis. Tak co tvý tipy na vítěze a na černého koně turnaje pro ATP?
No, tak já bych asi vítězem viděl asi nejvíce asi Alexandra Zvereva nebo Daniela Medvěděva, ale myslím si, že takovými černými koně zápasu by mohl být právě třeba ten Anastasi Kokkinakis, který vlastně se tady získal divokou kartu, vyhrál svůj první premiérový zápas na okruhu ATP, nebo zápas turnaje na okruhu ATP. Abych si docela si myslím, že by byla reálná šance, že by Aslan Karacev mohl zopakovat tu loňskou výzvu, když se dostal do semifinále, tak třeba by se mohlo stát letos něco podobného, takže bych to viděl asi takhle.
Stoprocentně já s tebou souhlasím těmi kandidáty na titul, tedy ať už Daniil Medvěděv nebo Alexander Zverev, když tedy nebude hrát Novak Djokovic, tak si myslím, že v finále by mělo být právě Daniil Medvěděv a Alexander Zverev. A mezi ty černé koně jsem zařadil právě taky Tanasi Kokkinakise jako ty. A pro mě je ještě takovým černým koněm Francis Tiafoe, Američan, který tím tenisem víceméně spíš baví ty diváky a diváci ho za to pak i podporují a on hraje ještě líp, takže za mě je to takový černý kůň. Ještě ke kurzům, tak právě favoritem na vítězství je Daniil Medvěděv, kdy kurz na jeho vítězství v turnaji je 2.30 a Alexander Zverev je druhý a 3.50 a až třetí je Rafael Nadal a kurz 8.50, takže dva favority jasný máme a asi tam nebude o čem, co myslíš?
Já si taky myslím, že tam asi nebude úplně o čem. Já si jako netroufám tvrdit, nebo nemyslím si, že by asi Rafael Nadal vyhrál o stranu plno, ale tak třeba se pletu.
Přesně jak říkáš, a co typy na vítěze a černého koně u žen, tedy WTA?
Tam bych asi vítězku, no možná bych si to i tak trochu přál, aby to vyhrál Ash Barty. A ty černé koně, tak já jsem tam měl uvedenou Madison Keys a Annette Contaveit a ne úplně černým koněm, ale to by tak mohl jakoby doplnit adeptkou, by mohla být takovou jakoby na vítězství v Austrálii, by mohla být i z mého pohledu třeba i Iga Świątek, že mi přišla poměrně přívětivý los a možná třeba i Garbiñe Muguruza, která vlastně v minulosti taky ukázala, že se s ním musí počítat kdekoliv, takže tam si myslím, že tam jsou ty dveře, nebo respektive to vítězství, nebo respektive ten vítěz toho Austrálie, spíš tady vítězka toho Austrálie úplně, že tam je to víc otevřené než u těch mužů.
Přesně, naprosto s tebou souhlasím a vítězkou by se i mohla stát Ashleigh Barty. Kurz na její vítězství je 4 a druhou největší favoritkou je Naomi Osaka a kurz až 8. Takže u žen to je víceméně velice vyrovnané a není tam nějaká obrovská favoritka na titul. A já jsem mezi černého koně zařadil Elinu Rybakinu, která sice je nějaká 12. nasazená, ale myslím si, že ona by víceméně má poměrně příznivý los a mohla by překvapit.
S tím souhlasím, mohla by překvapit určitě.
Dobře, tak pro tento podcast by to bylo vše. Velice děkuji Vláďovi, že mě skvěle doplňoval. A vám, milí posluchači, přeji, abyste si Australian Open užili, i když to pro nás v Česku není zrovna moc v příznivém čase. A děkujeme vám, že nás posloucháte a že nás podporujete. Budeme se na vás těšit zase příště a i přes to všechno, co se děje, zůstaňte dobře naladění. Vláďo, děkuji a ahoj a vám, diváci, naslyšenou.
Já taky děkuji za doplnění, moderování podcastu a vám přeju, ať se vám Australian Open líbí. Mějte se pěkně.